Industria zikin haren edertasuna. Amaia igartua Aristondo. Testu inguruaren berri izan ezean artelan abstraktu bat dirudi. Iradokitzaileak baitira altzairuaren kolore gris iluna eta batez ere xafla alderik alde zeharkatzen duen erliebea irribarre baten tankera duena edo zauri batena edo beste edo zerena. Zalantzak gogoeta auspotzen du ezinbestean. Baina, berez, azalpena ez da batere korapilatsua. Bilboko bizinai enpresa zenaren zoru zati bat baino ez da eta han fabrikatzen zituzten kate mardulek eragindakoa da arrastoa. Lantegian helburu praktikoa besterik ez zuen. Bilboko itsasmuseumeko paretan ipinita ordea balio artistikoa erantsi dio Aitor Ortiz artistak. Artea gai da printzipioz ondare baliorik ez duten gauzak ondare bihurtzeko nabarmendu du Alberto Salcedo arte ederretan doktoreak. Fabrika hartan 60 urtez garatu zen industria jardunaren memoria fisikoa jasotzen du xaflak hain justu. Eta memoriaren ainguraketak dira, orobat Salcedok antolatu duen Ars Ex Industria erakusketaren gainontzeko lanak. Zera baita bildumaren helburua, komisarioaren berbetan, industrializazioaren memoria jaso eta ura transmitituko duen gotorleku bat osatzea. Ageri dira eta jada existitzen ez diren fabrikak aspaldi erretiratu ziren beharginen aurpegiak. Metro batzuk aurrerago desagertzen dira horiek denak, azkarregi egindako bidaia batean bezala, zantzuak eta ezurdurak besterik ez geratzeraino, zutik irauten duen labe garai bakarra lekuz kanpo dauden tximiniak. Erdoil zurrustek apaindutako egitura sakabanatuak bitxikeria us bilakatutako alimaleko eraikinak. Bizinai enpresako zoru zatia. Ariz Loyola / Foku. Industria ondare eta herri laneko Euskal Elkartearen 40. Urteurrenaren arira ondu dute erakusketa eta 40 horietan industria eta ark lagatako ondarea landu dituzten artisten obrak bildu ditu Salcedok. 36 dira, guztira hainbat disiplinatakoak, pinturek, marrazkiek, eskulturek, ikusentzunezkoek, argazkiek eta grabatuek ematen dute haienatze horren berri. Apirilaren 26 arte bisitatu ahalko dira. Uste dut artistek ardatz honetan bat egiten dutela, bilakaera postindustriala ikusita memoria hori kontserbatzea zarduratu diren pertsonak dira arriskuan zegoela konturatu ziren eta. Nortasunaren desagerpena. Ondarretan arakatzea eskatzen du maiz lan horrek. Bederen hori eginez taxutu zuen Salcedok erakusketan ikusgai ipini duen obra. Galindoko, Bizkaia, Babcock, Wilcox lantegiaren hondakinetan topatutako eredu industrial batzuk baliatu zituen izarru 2023 eskultura egiteko. Eta antzeko modeloen multzo batek osatzen du alaber Iratxe Jaio eta Klaas Van Gorkum artisten naturaleza muerta zeon recipientes. 2016 instalazioa. Portzelanaren bidez berreskuratu dituzte behialako pieza metalikoak. Fabriken arrastoak ez ezik, orobat desagertu diren ogibideenak ere badira Salcedoren esanetan. Lantegietako modelo egileen ofizioa jada ez da existitzen. Beraz, artea ere manera bat da lehengo teknologia horiek oroitzeko. Langile horien jarduna erakusteko bestelako tresna bat eskaintzen dio arteak Salcedori galdu den klase nortasuna aldarrikatzekoa hain justu. Familiaren istorioa nabarmentzekoa finean. Lotura oso estua izan dut beti industria garaiarekin eta arronago langile klaseko familia baten parte izateaz nabarmendu du. Bilboko Olabeaga kaian koskortutakoa da 1970-eko hamarkadan jaioa eta ezagotu zuen hortaz itsasadarraren ertza jazten zuen paisaia industrialura, baita ostean etorri zen erabateko aldaketa ere. Artea egiteko beste akuilu bat zera da, ez dudala bat egiten egungo Bilboren ezaugarri askorekin. Uste dut burdinazko hiriak arima saldu diola titanioari, nortasun asko handiagoa kontserbatu zezaken eta horrek aparteko izaera bat emango zioken. Haren hitzetan, Bilboren paisaia batzuk berdin-berdin topa daitezke Tokion edo Quiton esaterako eta penaz nabarmendu du itsasadarrak izandako bilakaera. Gaur egun askoz garbiagoa eta zainduagoa dago, dudarik gabe, baina askoz bizitasun txikiagoa dauka. Lehen etengabeko mugimendua zeukan. Ez dio nostalgiaz begiratzen iraganari dena den. Ez da Ana Isabel Roman artistak ere. Haren kuadroaren soiltasunak ondo zuriak eta trazu garbiek atentzioa ematen dute kolore eta forma indartsuz beteriko aretoan. Izan ere, Salcedoren piezaren urdin argi bizia Agustin Ibarrolaren eta Luis Badosaren kuadroen kolore festa, Dora Salazarren metro bateko latorrizko eskultura bat eta Ana Oliasek erdoilez apainduriko Mineros de la Mar. 2016 txaparekin batera jarria baitute, besteak beste Romanen Esuit Matxine 2007 margolana. Betidanik ibili naiz bi munduren artean oroitu du artistak. Batetik industria giroa zegoen irikoa, gogorra. Aitak labe garaietan egiten zuen lan eta asmatzailea zen. Eta bestetik amonaren baserria zegoen. Ana Isabel Roman artistaren Esuit Matxine pintura Bilboko Itsasmuseumen. Berria. Mugarri edo haustura handirik gabeko ibilbide bat izan da arena eta behatzeko joera porrokatuak gidatu du. Egiten dudan guztia soka berean bermatzen da labur bildu du. Esentziara, minimora jotzen dut nire jatorriari segituz. 1983an aurreneko umea zaurdun zegoela etxeko laguntzaile sorta bat pintatzen hasi zen jabetuta halakoen beharra izango zuela ama, emakumea eta artista izateko. Zeren fazetetako bati ere ez zion uko egin gura. Orain, halakoak nahiko ohikoak dira, baina garai hartan zientzia fikzioa ziren. Ikerketa baten ostean sortu zituen hasierako laguntzaileak espioia, maiordomoa, lorezaina eta lisatzailea eta beste asko mamitu ditu ordutik. Katebegi horietako bat da Esuit Matxine. Babes falta. Salbuespentzat har daitezke, behar bada Ars Ex Industria erakusketako artisten begiradak. Irudi aldarrikatzaileek. Paisaia industriala edertzen duten enkoadraketa zainduek eta meategietako beharginen ondorengoen lekukotzek nabarmen talka egiten dute garai hartaz gailendu den iruditeriarekin, keak erabat itoak eta ilunduak zeuzkan 1980ko urteetako Bilbo eta Ezkerraldea itsasadarra zabortegi baten parekoa zen eta bazter guztiak ziren zikinak eta itxusiak. Diskurtso hegemonikoa deitzen diot horri adierazi du Salcedok. Ulertzen dut katarsi garai batetik gatozela eta aldaketa postindustrialera eraman gintuzten egoera asko batu zirela. Petrolioaren krisia, autarkiaren bukaera, diktaduratik demokraziarako jauzia. Heroinaren eta iesaren osasun krisiak 1983ko uholdeak estatu kolpea jotzeko saiakera. Berrasmatu beharra izan genuen. Diskurtso hegemonikoak bide eman dio berrasmatze horri, baina nabardurarik jaso gabe. Ez da hitz egiten orduko harreman sozialez, borrokez, kontzientziaz. Adibide hau ipintzen dut beti, gogoan ditut Euskaldunako manifestazioak 1984-1988 komunitateak erakutsi zuen babesa. Baina Sestaoko Naval zarratu zutenean 2018 lagun inguru batu ginen manifestazioan. Jendea tabernetan zegoen. Eta nortasun hori ez ezik garai hartako zantzu asko ere galdu dira. Izan ere, iruditeria negatibo horrek ondarearen kontserbazioa baldintzatu dezake. Bere doktore tesian arte y memoria industrial baska. Revitalización del patrimonio industrial obsolescente mediante su intervención artística, artea eta euskal memoria industriala. Zaharkitzen ari den ondare industrialaren biziberritzea esku hartze artistikoaren bidez, Salcedok zera ohartarazi zuen, lantegietako asko eraitsiak daudela daborduko eta zutik iraun dutenak utzita daudela, edo modu desegokian berrinterpretatu direla. Erakusketan ondare kulturalaren parte diren elementuetan zentratu naiz argitu du komisarioak. Badira ondare industrialeko elementu batzuk niretzat balioa dutenak, baina ez daudenez babestuta ez dago argi ea haien alde egin daiteken edo ez. Ondare kulturaltzat jotzen diren horiek aldiz ondare legearen bermea dute. Eta hala ere batzuetan ez da nahikoa. Hainbat adibide zerrendatu ditu Salcedok. Talleres de Zorroza multzo monumentaleko eraikinetako bat eraitsia izan da eta gainerakoak desagertzeko zorian daude. Molinos Baskosek urteak eta urteak daramatza abandonatuta eta ez dago konponbiderik oraingoz. Eta Bilboko alondegiaren egokitzapenean Azkuna zentroa da gaur egun. Ez ziren errespetatu EAEko aldizkari ofizialean jasotako baldintzak fatxada nagusia moldatu eta lehen hormartzearen zati bat bota zuten sarrera nagusia egiteko eta perimetroko bidea ezabatu Arrikibar plaza anexionatzean. Alberto Salcedo atzean Agustin Ibarrolaren margolana duela. Itxas Museum. Kutsu ezkorra gora behera ondorioa itxaropentsua da. Doktore tesian ebatzi zuenez eta ars ex industrian erakusten ahalegindu denez artea eraginkorra izan daiteke memoriari eusteko. Besteak beste, garai baten zantzu materiala delako lantegien hondakinak legez. Zoritxarrez, ahozko memoria desagertuz doa. Enpresa handietako langileak hiltzen ari dira. Gainera, ez da ahalegin handirik egin oroitzapen horiek batzeko. Beraz, uste dut alde fisikoak lagundu egiten duela memoria horiek finkatzen.